Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? MTN rəhbəri Eldar Mahmudov Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi 3 Azərbaycan Respublikası vətəndaşından danışıb, ancaq ad çəkməyib. Azərbaycana ova gələn ərəb şeyxi onun ovladığı quşları Azərbaycan vətəndaşı ovlaya bilərmi? Sulanın yaxını deyir ki, Kürdəmirdə şikayət eləyəni həbs eləyirlər. Türkiyə prezident sistemini qəbul etməlidir. Başnazir Əhməd Davutoğlu belə deyir. Həbsxanada sabiq polis polkovniki Hacı Məmmədov yağlı boya ilə şifrəli şəkillər çəkir. Yerli media icmalı. Və Azadlıq Live-da günün sualı. Azərbaycanda son vaxtlar casus axtarışı nə ilə bağlıdır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İşgəncələrə qarşı komitənin sədri İlçin Beypudov martın 30-da bu günlərdə könüllü Azərbaycan tərəfi keçmiş erməni əskəri Andranik Qriqoryanla görüşüb, bu barədə Azadlıq Radiosuna İlçin Beypudovun özü məlumat verib.
Hüquqi müdafiəçisinin sözlərinə görə, əskər onunla görüşdə saxlanma şəraitinin yaxşı olduğunu, ona vaxtı-vaxtında yemək verildiyini və heç bir şikayəti olmadığını deyib. Andranik Qriqoryan İlçin Beypudova deyib ki, xidmət etdiyi hərbi hissədə komandiri və hərbiçi yoldaşları tərəfindən daima döyülürmüş. O bildirib ki, orada əskərlərə vaxtı keçmiş yeməklər verilir. Şərait pisdir və imkanları olsa xeyli əskər onun kimi könüllü Azərbaycan tərəfə keçər. Andranik Qriqoryan martın 22-sində xidmət etdiyi hərbi hissəni tərk edərək Azərbaycan tərəfə keçib. O, bunun səbəbini mənasız yerə ölmək istəməməsi ilə izah edib. Ermənistan Müdafiə Naziri Seryan Ohanyan isə bu günlərdə mətbuatda açıqlamasında deyib ki, Andranik Qriqoryanın valideynləri ilə münasibətləri gərgin olub.
Xəbərləri davam etdiririk. Martdan Bakı məktəblərində çalışan müəllimlər əmək haqlarını artımla alacaq. Bu barədə APA getdiyi Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinə istinadla xəbər verir. Yanvar və fevral ayları üçün artımlar da mart ayının maaşı ilə birlikdə veriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda bilik və bazar haqlarının qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlər aylıq maaşlarının orta hesabla 2 dəfə artırılması barədə qərar qəbul olunub. Bərdədə regional asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Laçın, Yevlax və Tərtər rayonlarında qeydiyyatda olan 800 minə dək vətəndaşa xidmət göstərir. Hazırda Azərbaycanda 8 asan xidmət mərkəzi var. Onlardan 4-ü paytaxt Bakıda, qalanları isə Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad və Bərdədədir. Martın 30-da Şamaxıda 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ yerli vaxtla saat 15:22 radələrində Pirqulunun 13 kilometrliyində qeydə alınıb. İtki və ya dağıntı yoxdur. Martın 24-də Alp dağlarında qəzaya düşən A320 təyyarəsinin pilotu Andreas Libitz psixiatrik müalicə alınmış. Düsseldorf prokurorluğunun sözçüsü Ralf Martinus'un da bildirib ki, pilot 27 yaşlı Libitz pilot olmazdan əvvəl bir neçə il müalicə alıb, amma lisenziya alanda bu barədə sənəd təqdim etməyib. Almaniyanın Jimmy Wings şirkətinə məxsus təyyarədə 150 nəfər olub, qəzadan sağ çıxan olmayıb. Qaraqutudan əldə olunan səs yazısı göstərir ki, o təyyarəni dağa qəsdən çırpıb. O qapını bağlayaraq çölə çıxan kapitanı içəri buraxmayıb və təyyarəni bilərəkdən aşağı indirməyə başlayıb. Ərəb ölkələrinin liderləri mümkün təhlükələrin qarşısını almaq üçün birgə silahlı qüvvələr yaratmaq razılığına gəliblər. Bunu Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Əl-Ərəbi martın 29-da təşkilatın Misirdə keçirilən sammitində bəyan edib.
Nudrik, ənət təhədiyyət-l-ərabiyyə bətət şahisa, lə ləbsə fiyhə.
Bilirik ki, ərəblər ciddi problemlərlə üzləşiblər. Buna şübhə yoxdur. Biz bunların qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görməliyik. Biz praktiki Yəməndə xaos yaşandığını görürük. Huti qrupunun çevrilişinə son qoymaq və qanuni hökuməti qaytarmaq üçün bütün sülh cəhdləri baş tutmadığından aktiv beynəlxalq və ərəb səfərbərliyi lazımdır. Və Huti qrupu silahı yerə qoyub təslim olmayınca və Yəməndə güclü birlik hökuməti görməyincə bu davam edəcək.
Və yəud Yəmən qəviyyən muhadən.
Nabil Ələrəbi bildirib ki, bu qüvvələr radikal İslam dövləti yaraqları Liviya və Yəməndəki digər üsyançılara qarşı mübarizə aparacaq. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiya hazırda Yəməndə Huti qrupunun mövqeylərini havadan bombalamaqda davam edir. Hazırda paytaxt Sana və ölkənin bir sıra əyalətləri bu şiələrin təşkil etdiyi bu qrupun nəzarətindədir. Və sonda Özbəkistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı prezident İslam Kərimovun seçkilərdə asanlıqla qalib gəldiyini xəbər verir. Komissiyanın sədrini bildirib ki, ilkin nəticələr Kərimovun 90%-dən çox səs topladığını göstərir. 77 yaşlı Kərimov 25 ildən çoxdur ki, hakimiyyətdədir. Onun üç tanınmayan rəqibi seçki qabağı kampaniyalarda yalnız onu tərifləməklə məşğul olublar. ATƏT Özbəkistanda əsl müxalifət olmadığını və seçkilərin pozuntuyla keçdiyini bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov deyib ki, xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunaraq xüsusi tapşırıqları yerinə yetirən iki nəfər, iki Azərbaycan vətəndaşı ifşa edilib. O deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan iki nəfər ölkə vətəndaşı barəsində müvafiq cinayət işləri üzrə istintaq aparılır. Nazirin sözlərinə görə bir nəfər də erməni kəşfiyyatını işləməyini peşə fəaliyyəti ilə pərdəliyib. Nazir ad çəkmir, ancaq onun nəzərdə tutduğu adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda təxminən bir il öncə, 2014-cü ilin aprelindən yeni həbs dalğası başladı. Aprelin 19-da Türkiyədə yaşayan jurnalist Rauf Mirqədirovun həbsi ilə başlayan dalğa Leyla və Arif Yunuslar, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Seymur Həzi, Xədici İsmail və digərlərinin həbsi ilə davam elədi. İttihamlar fərqli olsa da yuxarıda adı çəkilənlərin hər biri həbslərini fəaliyyətləri ilə bağlayır. Azərbaycanda demokratiyanın, azad fikri ifadənin boğulması kimi dəyərləndirirlər. Azərbaycan rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanları isə bu həbslərin konkret cinayət işləri ilə bağlı olduğunu bildirir. Martın 28-də Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının yaradılmasının 96-cı il ilə bağlı mərasimdə Nazir Eldar Mahmudov Azərbaycanda təhlükəsizlik tədbirlərindən danışıb. MT-nin İctimai Əlaqələr İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycana qarşı kəşfiyyat pozuculuq və terror təxribat fəaliyyətlərinin vaxtında aşkar edilməsi üzrə sistemli əks kəşfiyyat tədbirləri həyata keçirilir. Eldar Mahmudov bildirib ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi Azərbaycan vətəndaşı maddi maraq əsasında kəşfiyyat xarakterli müxtəlif məlumatlar toplayıb və bunu peşə fəaliyyəti ilə pərdələməyə çalışıb.
Hazırda həmin fakt, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan daha iki nəfər ölkə vətəndaşı barəsində müvafiq cinayət işləri üzrə istintaq aparılır.
Nazir söhbətin konkret kimlərdən getdiyini açıqlamır, amma qeyri-hökumət təşkilatı adı altında ifadəsi ilə dolayısı olsa da ipucu verir. Böyük ehtimal ki, nazir maddi maraq əsasında kəşfiyyat xarakterli məlumatlar toplayıb və bunu peşə fəaliyyəti ilə pərdələməyə çalışıb deyərkən Rauf Mirqədirovu qeyri-hökumət təşkilatı adı altında Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələri olan iki nəfər isə Arif və Leyla Yunuslar nəzərdə tuturdu. Belə ki, ötən bir ildə 3 nəfər Sülh və Demokratiya Institutunun rəhbəri Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus, jurnalist Rauf Mirqədirov dövlətə xəyanət ittiham olundular. Hər üç şəxsin işi ilə bağlı istintaq gedir. Bu şəxslərlə, özəlliklə Leyla Yunusla bağlı tez-tez Milli Məclisdə, iqtidara yaxın qəzetlərdə, yerli dövlət və özəl televiziya kanallarında reportajlar gedir. Rəsmi olaraq hələ ki, ancaq onlara qarşı ittiham olunan maddələr açıqlanır. Hansı dövlət sirrini necə yayıldıqları barədə məlumatsa məlum deyil. Hətta vəkillərin özlərinə belə. Leyla Yunusun vəkili Təhlükəsizliyi üçün Qəmbərov deyir ki, məhkəmədə günahı sübuta yetirilməyən bir şəxs barəsində belə çıxışlar təqsirləndirilənin günahsızlıq prezumpsiyasını pozur.
Leyla xanımla bağlı müəyyən fikirlər, siyasətçilərin iqtidar qəzetlərində, iqtidar mətbuatında müəyyən sözlər Azərbaycan dövlət televiziyasında səslənir, vətən xainidir, belə-belə buna bənzəri sözlər. Ona qarşı deyə bilərəm ki, günahsızlıq prezumpsiyası var. Heç kim, konstitusiyamızda da qeyd olunur ki, məhkəmənin qərarı olmadan heç kim cinayətkar elan oluna bilməz.
Amma nəinki istintaq müddətində, hələ Leyla Yunus həbs olunmamışdan öncə də Azərbaycan parlamenti, eləcə də televiziyalarında ona qarşı fikirlər səslənirdi.
Bugün artıq o öz təsdiqini tapır. Leyla Yunus erməni Ermənistanın qutlu xidmət orqanlarının təsiri altında olan bir insandır.
Bu fikri deputat Fəzail Ağamalı parlament iclaslarından birində səsləndirmişdi. Leyla Yunusun saxlanmasından və həbsindən sonra Azərbaycan mediasında bu olay fərqli işıqlandırıldı. Yerli özəl və dövlət televiziyalarının hazırladığı reportajlar daha çox rəsmi mövqe ilə çatdırıldı. Xəzər TV-nin Leyla Yunus haqda reportajından bir hissə.
Sanki Bakıda hansısa rəsmi qeydiyyatdan keçməmiş institutun direktoru yox, ermənilərin milli qəhrəmanı saxlanılıb. Son hadisələrlə bağlı erməni mətbuatının mövqeyi belə düşünməyə əsas verir. Görünür, Leyla Yunus və həyat yoldaşının milli məsuliyyəti ilə bağlı cəmiyyətdəki şübhələr heç də əsassız deyil. Ermənistanın, o cümlədən onun mətbuatının Azərbaycana düşmən olması aydındır. Bəs onda düşmən ölkə və onun mediasını müdafiə etdiyi şəxs bizim üçün kimdir? Yaxud da sualı başqa cür qoyaq. Görəsən, Ermənistan mətbuatı Leyla Yunusa xidmət göstərir, yoxsa əksinə?
Leyla Yunus hələ həbs olunmamışdan öncə hakimiyyətin ona həbs ssenarisi hazırladığını deyirdi. Ssenarini isə belə görürdü.
Bizi də tutacaqlar, deyəcəklər, şpionsuz, 20 ildir Ermənistana işləyirsiniz, heç bir sübut olmayacaq, məhkəmə bağlı olacaq, gələcək qazamata. Bax, bunu gözləyirəm.
Ötən ilin aprelin 19-da Türkiyədə yaşayan jurnalist Rauf Mirqədirov saxlanaraq Bakıya, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasına aparıldı. Onun barəsində dövlətə xəyanət maddəsi üzrə cinayət işi başlandı. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Rauf Mirqədirov 2008-ci ildən Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları ilə məxfi əməkdaşlıq eləyib. Onun işi ilə bağlı erməni jurnalist Laura Bagdasaryanın adı hallanandan sonra Leyla Yunus hədəfin ona yönəldiyini bildirdi. Rauf Mirqədirova həbs etməklə əslində hakimiyyətin onu hədəf aldığını açıqladı. Leyla və Arif Yunuslar Azərbaycanı tərk etmək istəyərkən hava limanında saxlanıldılar. Bundan bir neçə gün sonra iyulun 30-da həbs edildi. Leyla Yunus Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət də daxil olmaqla 6 maddəsi ilə ittiham olunur. Leyla və Arif Yunuslar ittihamları rədd edir və həbslərini siyasi motivli olduğunu deyirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyır.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda ümumiyyətlə son vaxtlar casus axtarışı sizcə nə ilə bağlıdır? Facebook-da gələn cavablarla sizi tanış edeyim, onların bəziləri ilə. Ömər Rüstəmov yazır ki, Avropa oyunlarına görə də oyunlardan sonra tutulanların çoxu buraxılacaq. Nayib Tahirov yazır ki, kasıb küsubu itirmək üçündür bu. Kadusi Çaymin yazır, bekarçılıqdandır. Mübariz Abdülkərimovun fikrincə hökumət qorxusundan casus ittihamlarını irəli sürüb insanları tutur. Könül Kərimova yazır ki, güya bilmirsiniz, həqiqət acınacaqlı olur. Amma demək lazımdır, casus deyəndə, bəli, bizdə casuslar, yəni casus deyəndə dövlət onlara nə ad verib, xəyanət millətə yox, cibə olub. Daha bilməzsiz, ona görə bu jurnalist araşdırması ola bilməz. Gülağı Əliyev yazır, onlara sərf eləməyən adamları tutmaq üçün bəhanə axtarırlar. Xəqani Yaqubov isə yazır ki, lazımi adamları tapmaq üçün belə ittihamlar irəli sürülür. Murad Mahmudoğlunun fikrincə hamısı zəmanədəndir. Vüsalə Quliyeva yazır ki, casuslar çoxalıb, ona görədir. Ramin Sayəddin onun fikrincə isə məqsəd yaxşıları yox eləməkdir. Bəxtiyar Aslanov yazır, sosial şəbəkələri qeyri-əxlaqi məqsədlərlə istifadə edənlər ailə içi münaqişəyə səbəb olurlar. Bu da öz növbəsində insanları casus axtarışına yönəldir. Elnur Əhmədov yazır ki, Avropa oyunlarına görədir, həm də nağarası təhlükəni azaltmaq, həm də oyunlar zamanı kasıb təbəqəni azaltmaq ki, turistlərin ayağına dolaşmasınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Ancaq Azərbaycanda təkcə casus ittihamı ilə həbsə atmırlar. Kürdəmirdə məsələnin yaxınları deyirlər ki, şikayət eləyəni də tuturlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürdəmirdə həbs olunan Əlvan Nəbiyevin qardaşı sosial şəbəkələrdə video müraciət yayaraq qardaşının əslində Kürdəmir rayonundakı vəziyyətdən prezidentə şikayət etməsi ilə bağlı tutulduğunu deyir. Bu barədə az sonra danışacağıq. Növbəti reportajımız isə yenə də insan haqları ilə bağlıdır. Azərbaycanda yerli sakin deyir ki, Ərəb şeyxinin ovladığı quşu həmin kənddə yaşayanlar nəinki ovlaya bilməyə qorxurlar, həm də bu barədə danışmağa qorxurlar. Ərəb şeyxləri Azərbaycana quş ovuna gəlir. Ekologiya Nazirliyi rəsmisi deyir ki, Ərəb şeyxləri Azərbaycana ov etməyə gələndə Azərbaycandan lisensiya almırlar, buna görə də bu ov qanunsuzdur. Ekologiya Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Ərəb şeyxləri ov etməklə Nazirliyə rəsmi müraciət etməyiblər, onlara icazə verilməyib. Onların ölkədə olduğu vaxt bayram günlərinə düşüb, bu barədə mətbuatdan xəbər tutublar. Nazirlik dərhal araşdırmağa başlayıb və indi məlum olur ki, onlar ölkəni tərk ediblər. Ərəb şeyxlərinin ovladığı quşlar da bəzi məlumatlara görə qırmızı kitabda olan quşlardır.
Ərəb şahzadələri yenidən Azərbaycana gəliblər. Bu dəfə də rəsmi səfərə yox, ov edib quş tutub əylənməyə. Martın 23-dən Azərbaycana gələn şahzadələrin arasında xeyli sərvəti olduğu bildirilən Həmdan bin Məhəmməd bin Rəşid də var. O, Dubay şeyxi Məhəmməd bin Rəşid Əl-Məştumun 19 övladından biridir. Həmdanla bərabər onun şahzadə sayılan yaxın qohumları və dostları da Azərbaycana təşrif buyurub. Qonaqların ov üçün gəldiklərini Dubay şahzadəsi və dostlarının Instagram səhifəsində bu günlərdə paylaşdıqları şəkillərdə də görmək olar. Şəkillərdən görünür ki, qonaqlar ova üzərində Azərbaycan bayrağı olan helikopterlə gediblər. Instagram səhifəsində şahzadələrin Qız qalası və Bakının müxtəlif yerlərindən çəkdirdikləri görüntüləri də var. Şahzadələrdən biri Binrogis Qadir özünün Instagram səhifəsində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla birgə müxtəlif vaxtlarda çəkilmiş şəkillərini də paylaşıb. Şahzadələrin ov üçün Azərbaycanın hansı məkanını seçmələri fotolardan dəqiq aydın olmasa da, buranın Kür Araz ovalığı olduğu bildirilir. Bu sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, şahzadələr rayonun Qarasu kəndi yaxınlığında olan ovalıqda da olublar. Sakinlər deyir ki, onlar əsasən özlərinin xüsusi təlim keçmiş şahinləri ilə adı qırmızı kitabda olan bəzəz quşu ovlayırlarmış. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən kənd sakinlərindən biri deyir ki, bu ovalıq zəngin od örtüyünə malik olduğu üçün bəzəz də daxil olmaqla bir çox nadir quşların oylağıdır.
Bizlərdən biri bu quşlardan ovlamaq istəsə dərhal ya həbs ya da cərimə olunarıq. Bu əzrən bu qonaqlar kimdirsə, gözün üstə qaşın var deyən yox. Ona görə də səsimizi çıxara bilmirik. Pısıltı ilə danışırıq bu barədə. Bir neçə ay öncə də gəlmişdilər. O vaxt çadır qurmuşdular. Bu dəfə hava soyuq olduğundan kənddəki villalardan birində qalırdılar. Silahdan istifadə eləmirdilər. Yalnız öz şahinləri ilə bəziyə kovlayıb əylənirdilər. Bir neçə gün qalıb çıxıb getdilər.
Sakinlər bildirir ki, Ərəb şahzadələrini Azərbaycanda himayə edənlər olmasaydı, onlar qadağan olunmuş quşları ovlaya bilməzdi. Azadlıq Radiosu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova bildirdi ki, ov etmələri üçün Ərəb şahzadələri onlardan icazə almayıb.
Ərəb şeyxləri ov etməklə bağlı bizə rəsmi müraciət etməyiblər və onlara icazə verilməyib. Onların ölkədə olduğu vaxt bayram günlərinə düşüb. Bu barədə mətbuatdan xəbər tutanda Nazirlik dərhal araşdırmaya başlayıb və məlum olub ki, onlar artıq ölkəni tərk ediblər. Ancaq biz bununla bağlı sərhəd qoşunlarına müraciət edəcəyik ki, belə halların baş verməməsi üçün ov məqsədilə gələn adamlar, xüsusilə Ərəblər barədə bizə operativ məlumat versinlər.
Ərəb şeyxləri və şahzadələrinin bundan öncə də Azərbaycana ov etmək üçün gəlmələri haqqında mətbuatda məlumatlar yayılmışdı. Həmin məlumatlarda da onların qadağan olunmuş heyvanları ovlanması qeyd olunurdu. Bəzgəş Azərbaycanda sayı getdikcə azalmaqda olan quş növüdür. Qanunla ovlanması qadağandır. 1960-cı illərdən bəri bu quşun Azərbaycanda yuva qurması haqqında məlumat yoxdur. Bəzgəş quşları sentyabrda Azərbaycana gəlib martda geri qayıdır. Bu quş Kür Araz və Lənkəran ovalıqlarında yayılıb. Bəzgəş həm də özünə məxsus ləzzətli dadı ilə də məşhurdur. Əsasən yarım səhrə və çöllərdə qışlayır. Əkin sahələrinə asanlıqla uyğunlaşır. Ötən ilin fevralında bir qrup Azərbaycan vətəndaşı 20 ədəd bəzgəc ovladığına görə ovçuluq haqqında qanuna əsasən cərmələnib.
Ərəb şeyxlərinin Azərbaycanda ov etmələri barədə reportajı dinlədiniz. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, onların lisensiyası yox idi ov eləməyə. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, onların ovladığı quşlar qırmızı kitabdandır. Bu, yəqin ki, araşdırma davam eləyəcək, nəticələr olsa sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək, sual belədir ki, Azərbaycanda son vaxtda casusluq ittihamı ilə niyə belə tez-tez irəli sürülür, hər yerdə casus axtarışı gedir və insanlar tutulur. Yəni, bunların obyektiv əsasları varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Rauf Manafov yazır ki, birinci həbs olunan dindar qardaşları buraxın, ikinci Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını buraxın, üçüncü Azad Radio TV olsun. Hacı Pənah yazır, mən də dünən telefonu axtarırdım, düz bir saatdan sonra cibimdə tapdım. O bunu ironiya ilə yazır. Fuad Brandt yazır, həmşə olub da təzə xəbər deyil ki, Azərbaycanda casusluq ittihamları ilə insanların tutulmağı. Rahib Abdullayev yazır ki, kasıb küsubu itirmək üçün. Azadlıq Live davam eləyir. İndi Kürdəmirdə şikayət eləyənin tutulmağı məsələsinə keçirik. Həmin şəxs xırda sahibkardır. Yerli vəziyyətdən prezidentə və ölkənin birinci xanımına şikayət etmək qərarına gəlib, bundan sonra nə olub?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürdəmirdə Əlvan Nəbiyev adında xırda sahibkar həbs olunub. Onun qardaşı yazır ki, Kürdəmirdə öz başınalıq baş alıb gedir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev və onun xanımına şikayət məktubu yazdığımıza görə bizə təzyiqlər göstərilir. Aramızdan bir nəfərin Nəbiyev Əlvanın üzünə polisləri qeyri-qanuni qoydular, 5 sutka həbs etdilər. Nazirin qəbuluna düşüb fikrimizi ifadə etməyə, dərdimizi deməyə imkan vermirlər. Bunu isə Şamaxı rayon sakini deyir. Ola bilər ki, Azərbaycanda regionların sakinləri eyni problemlərlə üzləşirlər.
Rayonda öz başınalıq baş alıb gedir. Sahibkarı sıxılır. Ona pul tələb edirlər ki, müəyyən obyektləri işlətmək üçün pul versin. Yəni, məsələ, belədir şeylər.
Bunları Kürdəmir sakini Ramin Ağmərdanov Azadlıq Radiosuna deyir. O, rayon sakinlərinin martın 29-unda keçirdiyi piketdən danışır. Ramin Ağmərdanov deyir ki, piketə səbəb həm yerlisi Əlvan Nəbiyevin həbs olmasıdır. Raminin sözlərinə görə Kürdəmirdə sahibkarların işinə maneə var. O bildirir ki, Əlvan Nəbiyevin həbsinə səbəb rayondakı durumdan ölkə rəhbərliyinə şikayət yazmasıdır.
Nə qədər abadlaşdırma işləri görülür, onlar hamısı sahibkarların rəsaiti hesabından görülür. Dövlətin büdcəsindən görülmür. Dövlətin büdcəsindən ailən pulunda yeyirlər. Bunun obyekti var, işlətməyə qoymurlar. Prezidentimizə və onun xanımına məhdudluğuna görə sıxırlar ki, niyə Kürdəmirin adından yazmışsan, yollar bərbatdır, niyə yazmışsan ki, işləməyə qoymurlar, sahibkarlar sıxırlar.
Həm yerlilərinin həbsindən narahat olan sakinlər Kürdəmir rayon məhkəməsinin önünə toplaşıb piket keçiriblər. Onlar Kürdəmirdəki vəziyyətdən Bakıdakı mərkəzi orqanlara şikayət edən şəxsin həbsə atılmasına narazılıqlarını bildirirlər. Ramin Almerdanov da həm yerlisinə ədalət tələbi ilə həmin piketə qatılıb. O, məhkəmədə baş verənləri belə nəql edir.
Küçək idarəti adı ilə diya qaldırmışdılar. 4-5 dənə polis nəfəri üzünə dirəndirlər onlar. Ya bu polis nəfərlərin döyüb. Əlvanın bir nəfər şahidin dillə danışdım adına. Polis nəfərin bizim məhkəməmiz danışdırdı və səlam. Onunla da məclisi bağlı ilan ilə çıxdı getdi. Gəldi təzədən 5 qa həbs oxudu, çıxdı getdi.
Ramin Almerdanov deyir ki, onlar həm də rayondakı özbaşınalıqdan gilə edirlər. YouTube kanalında da yayılmış bir video müraciətdə Kürdəmirdəki bəzi problemlərdən, təmirsiz su və palçıqdan keçilməsi mümkün olmayan yollardan bölgədəki məmur özbaşınalığından şikayət olunur.
Xalq bu günə qalıb. Bax, bu yollarımız budur, cənab prezident. Özünüz görürsünüz. Fərdələrimizdə də məmur öz başkanlığı sizə qeyd eləmişdir. Azərbaycanın birinci xanımına yazmışdır. Ayın 6 tarixdə. Fərdələrimizi yazandan burada bizə polislə zülm edirlər. Deyirlər burada dövlət bizdir. Biz nə deyirik o da olacaq. Gələcəklər yola biləcək onları.
Kürdəmir rayon məhkəməsindən Azadlıq Radiosuna Əlvan Nəbiyevin həbsi ilə bağlı məlumat verəcəyi birinin olmadığını dedilər. Rayon icra başçısı Ceyhun Cəfərov isə sakinlərin etirazlarına cavab verib, o mətbuat açıqlamasında bildirib ki, sahibkarlara qarşı təzyiq olması fikirləri həqiqəti əks etdirmir.
Kürdəmirdə heç bir sahibkara təzyiq edilmir. Küçə ticarəti ilə mübarizə aparılır. Bu zaman kimsə polisin qanunlu tələblərinə qarşı çıxıb və müqavimət göstərib. Həmin adama məhkəmə inzibati qaydada cəza kəsib. Təəssüf ki, Kürdəmir kimi sakit rayonda bəzən belə hallar olur. Bunu sahibkarlara təzyiq kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Ceyhun Cəfərov rayonda sosial şəraitin pis olması məsələsinə də aydınlıq gətirib. İcra başçısı bildirib ki, bir neçə ildir qazılan kanalizasiya xətlərinə görə yolların vəziyyəti pisdir. O, işlərin maya yekunlaşacağını, yollara asfalt döşənəcəyini deyir. Son bir neçə ildə rayonun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə bir neçə milyon manat pul ayrılıb. 2012-ci ildə 3 milyon, 2013-cü ildə 2 milyon manat.
Regionlarda konkret olaraq Kürdəmirdə prezidentə şikayətin hansı nəticələrə gətirməsindən reportajı dinlədiniz. Modern.az saytı isə həbsxanadakı məşhurların, tanınmışların, xüsusən də beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu kimi tanıdığı fəalların həbsdəki məşğuliyyətini araşdırıb. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbsxanada gününü kitab oxumaqla keçirir. O, səhhətində problem yaranan tustaqları da müalicə eləyir. Sabiq polis polkovniki Hacı Məmmədov yağlı boya ilə şəkillər çəkir. Muncuqla müxtəlif əl işlərinlə məşğuldur. Çəti rəsm əsərlərinin hamısında bir şifrə var. Ancaq hər rəsmində bir sir var. Bu sirri, o şifrələri anlamını heç kəsə açmır. Siyasətçi Nemət Pənahlı fəlsəfi kitabları həmçinin həbsxanaya keçirilməyə icazəsi olan dini ədəbiyyatları mütaliə eləyir, şeir yazmaqla da məşğuldur. Müsavat başqanının həbsdə olan mavini Tofiq Yaqublu yay gələndə yığışıb futbol oynamağı düşünür. O daha çox fəlsəfi kitabları oxumağa üstünlük verir. Səhhətində bir problem yarananda Əli İnsanova müraciət eləyir, o da müalicə eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Suriyaya gedib vuruşduqlarına görə Bakıda bir qrup şəxsin məhkəməsidir. Məhkəmədə səslənən maraqlı fikirlərlə də sizi tanış edəyək. Bakıda məhkəmə qarşısına çıxarılanlar Suriyaya getməklərini müxtəlif səbəblərlə əsaslandırıblar. Tariyel Mustafayev səfərini belə əsaslandırıb, o ibtidai istintaqa belə ifadə verib. Stat, il yarım olardı ki, bədənimə 500 yaşlı Ayşə adlı cin girmişdi. Cini çıxartmaq üçün 2013-cü ilin oktyabr ayında İstanbula, oradan da qaçaq yolla Suriya Ərəb Respublikasının Artma şəhərinə getdim, orada müalicə olundum. Statın sonu. Bəziləri isə ümumiyyətlə Suriyaya getmədiklərini deyirlər. Suriyada vuruşmaqda ittiham olunanların olunanlardan birinin vəkili Elmar Süleymanov ittiham olunanlardan birinin ümumiyyətlə onların hamısının özlərini təqsirli bilmədiyini, bir nəfərin isə ümumiyyətlə Suriyada olmamasını deyir. O deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs Tural Həsənov barədə dəqiq məlumata malikdir. Stat, hamı barədə dəqiq deyə bilmərəm, mənim müdafiə etdiyim şəxs Suriyada olmayıb. Mən məhkəmədə vəsatət qaldırdım, dedim ki, iddia edirsiniz ki, bu şəxslər terrorçuluqda suçlanırlar. Biz müdafiə tərəfi olaraq sual edirik ki, onlar haranı partladıblar, yandırıblar, yəni terrorun obyekti haradır. Bu suallara cavab verə bilmirlər. Sabah biz xahiş edəcəyik ki, ekspertiza keçirilsin ki, partladılmış bina nədən partlayıb, bəlkə qazdan partlayıb. istintaq materiallarında eləcə yazırlar ki, terrorçuluqda iştirak ediblər, başqa heç nə yoxdur. Yəqin ki, mühakimə tərəfi, məhkəmə əllərində olan ittihamları daha əsaslı şəkildə təqdim eləyəcəklər. Məhkəmənin gedişi ilə sizi əlavə tanış eləyəcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.